Vi estas nia auskultanto. Parolu mondo.
Pri kio vi revas? Ĉu vi jam konkretigis vian revon? Kion vi ja deziras en via vivo? Ĉu vi jam konas la sekreton? Mirna Marino parolos pri la sekreto al vi nun.
Saluton, geamikoj de Parolu Mondo! Hodiaŭ ni daŭrigas la parolon pri la konkeroj de la deziroj en la aliaj tri gravaj punktoj de la vivo: sano, financo kaj amrilatoj. Nepre rememoru tion: la ĉiutaga sento pri feliĉo estas nemalhavebla. Sed antaŭ ol eniri en la aferon propradire, ni devas aŭskulti kelkajn vortojn pri la povo de la mensa kreado. Kiam vi vidas, vi konkretigas. Jes, por konkeri ion ajn por nia vivo, ni bezonas unue havi la menson pura je malnovaj problemoj, konfliktoj, ideoj antaŭstarigitaj kaj tiel plu. Kaj perlabori la kapablon, vere lasi la menson krei libere. Pensu iomete. La geniuloj, tiuj, kiuj elpensis novaĵojn por la mondo, unue antaŭvidis tiujn novaĵojn en siaj mensoj, kaj nur poste ili fariĝis realaĵoj. Sufiĉas, ke ni nun rememoru pri unu nomo: Thomas Edison. Li estas fame konata kiel la inventinto de la incandesca lampo, sed ĉiuj, kiuj konas lian biografion, bone scias, ke Edison elpensis plurajn aliajn eltrovaĵojn. Li profesie estis inventisto kaj entreprenisto. Li kreis, ekzemple, la gramofonon, la diktafonon, la mikrofonon uzeblan en la telefonoj. Li inventis plurajn rimedojn, kiujn ni ankoraŭ hodiaŭ uzas en la knarto. Li registris la impresigan kvanton de 1093 patentojn lianome. Tiam, se li ne lasis la menson elpensi libere, pura je la antaŭaj konceptoj, li certe ne atingus sukceson en sia profesio. Do, karaj, ni konkeras niajn celojn unue en la menso. La capablo bildigi al si en la menso estas pova forto, kaj tio produktas sentojn egal mezure povajn. Kaj unu alian karakteron tiuj inventistoj posedis komune: la capablo fidi je la fina venko de siaj elpensaĵoj, dum ili ankoraŭ estis nuraj en mensaj kreoj. Se ni kreas al ni tion imagon pri la jam taksata konkero, ni efektive ĵetas tiun volon al nia mem kaj sekve al la universo. Ĝia efektiviĝo do dependas nur de la volo de la kreanto. La simpla ekzisto de dubo tiukaze malhelpas la tutan procezon. Eble vi aŭskultas miajn vortojn kaj pensas: mia menso ne egalas al ties mensoj. Kiu diris tion al vi? La nura diferenco inter vi, mi kaj ili, la geniuloj, la konkeruloj, estas tia, ke ni ne fidas je niaj fortoj. Kiam vi komencas ekzerciĝadi vian menskapablon, vi dispecigas tiun eraran koncepton. Ni ĉiuj estas farataj el la samaj energioj, la sama energio de la tuta universo. La diferenco inter la homoj kuŝas en la uzado de siaj intimaj fortoj. Nia tasko estas malkovri la kielon. Tiu kielo montriĝas, kiam estas la interkonsento inter volo kaj fido je kio. La plej grava parto en la uzado de la leĝo de altiro estas tiu: farti bone. Vi bezonas ĉiutempe fajrigi al vi la senton pri feliĉo, gajeco kaj prospero. Viaj sentoj estas gravaj, valoraj kaj influaj por tiu procezo. La financoj. Oni bezonas monon por esti feliĉa. Tio estas axiomo. Kio estas iu axiomo? Estas la aserto ne demonstrita, sed evidenta per si mem. La aserto estas simpla en ĉi tiu caso. Sur iu mondo, kies la bazo por bona vivado kuŝas en la akiro de mono por ebligi plurajn akirojn, tiu quiu ne possedas monon por aceti sian vivo conforton, ne vivas felice. Char por esti felicia, ni besonas tranquillezon, equilibron, conforton, eblezon, por progressigi la vivon, cae tiel plu. Estes fama proverbo el la popola serbo, quiu diras, mono ne garantias felicion. Consentite. Di sole ne garantias felicion, char la sento pri vera felicio appartenas alla homa animo, sed por prilabori la vivon, do la felicion surteran, certe la vivantoi besonas conqueroin, aquiroin, possedajoin. Ni estas anima forto vivanta en materia corpo cae en materia mondo. Cae sur nia mondo ciui ajoi estas neutralai. Estas la homo quiu taxas la valoron de la obiectoi. Sekve vi mem taxas la valoron de la feroi por via vivo. Se en tiu ci momento mancas mono en via vivo, unue vi devas change definitive vian iugion pri la mono. Mono estes simpla ajo, cae de nove dirante ciu ajo en la mondo havas la valoron taxatan fare de la homoi. Do se por vi la quiro de mono estas grava porque vi progressigos la vivon, iene. Forgesu tiuin barilain frasoin, quiuin vi auscultis vian tutan vivon, frasoi tiai, mono estas malpurajo. Ciu vi volas esti ricia au felicia? Estas pli facile por camelo iri tra trueton de cudrilo ol por riciulo eniri en la regnon de Dio. Mono havas malodoron. Ec penso tiel, la recezzo estes ia pens maniero. Mi estes vivanta magneto, quiu altiras bonain chanzoin por gaini monon. Mi havas multon, protio mi donas cae ricevas aferoin. La mono acetas cian ajon cion mi desiras. Cae compreneble, ec la bordo, ec penso pri mono, ec penso pri la maniero perede quiu vi aciros monon por via vivo. Cae ti Quiui possedas monon, ne estas malbonuloi, avaruloi, acciuloi, ne. Se por vi, cae certe por multa el ni, la misero de la aliuloi shocas la oculoin, cae vi sentas fortan chagrenigion, ciam vi vidas ilin surstrate, almozule, agudo, et por fari caritaton, filantropion, Oni besonas monon. Vi povas do fari ionain por tiui almozuloi, por tiui miseruloi, por tiui quiui ne trovas ancora la volon al siai progressoi. Yes, donatsi ancau estas pova forto. Ciam vi donatsas iom el via ricezzo, cae materia, cae spirita, vi certe ricevos la saman energion revenanti al vi. Estas la simpla applicado de la legio de altiro. Estu certa, vi meritas la monon, vi meritas la felicion, vi meritas cion, cion vi taxas bona por vi. Vi estas, movigianta vian animon por la starigo de la prospero en via vivo. La sento pri ricezzo do estas abunda cae plena, di ne predevas ocasien ciui partoi de la homa vivo. Ne sercio pri via felicio en la exterajo au en la acirado de afe. La vera sento pri felicio estas interna. Unue, vi devas serci la internan animan plenetson, cae poste, ciui desiroi alvenas al vi, char tiam vi successis altiri ilin per viai gaia, positiva, cae felicia ciutagai sentoi. Cae tio, vi meritas, cae la ricetson, cae la felicion. Parolu mondo, Brasila radio programo, en Esperanto. Alvenas, la fino de nia hodiaua el sendo de Parolu mondo. Dankon, pro via companio. Havu bonegan semainon, plena ie felicio. Gis la proxima programo.